Og þegar var eiginlega þarna, skal segja þér, í Hælarvík, mátti segja, ég held að segja ekkert á mikið, þeir voru þarna báðir, Kristján Jónsson og hann, voru með að brygðum fróður menn á þeirra tímamæli, hvað sko. Já. Kristján var nú bæði ákallega vel skrifandi og hinn var þann líka skrifaði góða hand og en þeir voru, en svo var Kristján náttúrulega lesnari maður í nýrri bókmenntum. Ég hafði alveg svo mikið lengi í bókmenntafélaginu, byrjaði undir eins í því og hafði aftur óhemja af svoleiðis bókum, fjölnir og skýrnir og alls konar.
En faðirinn, átti hann dálítið að bókum?
Hann átti mikið að bókum, en hann hér, það voru hans bækur úr aðal Íslendingasögur.
Átti hann þjóðsögur nokkuð? Átti hann þjóðsögurnar?
Hann átti eitthvað af þjóðsögum, en það var nú svona, skal ég segja, kæri minn, að þá voru húsakynin ekki þannig lagað að þó þeir væri nú að fá þetta blessar kallandir, þá fór þetta í skítinn. Þetta rotnaði, svoleiðis, komst rakja þessu, fór úr kápundur þetta nefn þessu, fór í blöð og ég man eftir mörgum skruddum sem voru svoleiðis þarna til á þessu heimili sem var ekki eftir nema miðpartur núr og já, það held ég. En svo á 17 árum eftir það færum við að fór nú að geta eitthvað svona fjárhagslega eða við strákarnir komumst upp. Þá er reynda nú að ná í allt sem að gat og var búinn að ná í mikið af Íslendingasögum aftur og svona ýmsum bókum sem þá voru að koma út. Já, ég, nei, það var ekkert að villast og það sko. Þarna á þessum kjálka voru þessum menn með án þess að ég myndi eftir ekki að vera að halda neinu hrós á loftum og sérstaklega þeir eru þetta var eðlið þeirra. En þeir voru líka skustar í búskapnum, báðir tveir. Það verðum við viðurkenna, með allri virðingu fyrir þeim.
Já, já.
Það hefur ekki að vera að halda því á loftið sem að aldrei. En þessir menn voru sannleikur að sá að báðir þessir menn, þeir voru allir í þessu, allir í bókum og sögnum og sagnfræði. Það máttu heita minnskosti Kristján að hann væri heima í bókmenntum það sem hann náði til.
En faðir þinn, hann hefur haldið mest upp á Íslendingasögur?
Hann hélt mest upp á Íslendingasögur rímur. Það voru hans aðalbækur. Það voru hans bækur, allar hetjusögur sko, það var hann svo ákaflega gefið fyrir það. Hann gefið fyrir allt það sem var stórbrotið og mikið.